bestaan die hemel werklik deel 1. Goeiemôre, ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Javasjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Hierdie is 'n splinternuwe week en ons begin ook met 'n splinternuwe reeks. Die vorige reeks leer ons om te bid, het verskriklike reaksies uitgelok by mense wat vrae gevra het en mense wat gesê het, dit was hulle net eenvoudig wonderlik, veral mense wat jare op die pad was, wat gesê het, dit was net wonderlik om weer te herontdek, dit wat hulle geweet het jare terug, maar omdat 'n mens gewoond raak aan bid en bid, en baie keer aan het hulle een rympie wat hulle bid, en gebed word dan net een ritueel, maar dit was nie daai intensiewe gesprek met koning Jaffa nie. Goed, ons begin 'n nuwe reeks, en die tema van die reeks, bestaan die hemel werklik? Ek het in die laaste 2-3 weke, het ek 'n gesprek gevoer met een van die kerke, se leraars, wat met my gesprek gehad het oor waar is die hemel? Is die hemel op die aarde? Is hy enige ander plek? Waar is die hemel? En as gevolg van die gesprek het ek gevoel as die leier, hy is nie een pastoor, hy is een priester, as hy dan nie weet waar die hemel is volgens die Bybel nie, en is 'n groot denominasie in die wêreld, hoeveel der duisende ander mense sit met dieselfde probleem? En daarom het ek gevoel dat dit is 'n baie interessante onderwerp om oor te gesels en bietjie te kyk wat sê die woord van Javasjoa. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmôre vir u baie dankie sê vir hierdie wonderlike voorreg om 'n nuwe week te kan begin met 'n nuwe ywer, met 'n nuwe verhouding. Elke dag is 'n nuwe verhouding. Gister het ons foutjies gemaak en dit het dalk bietjie ons bietjie die water vertroebel en die verhouding bietjie vertroebel. Maar vanmôre wil ons begin met 'n splinter nuwe verhouding. Ek wil bid dat hierdie reeks vir ons insiggewend sal wees. Nie net om die woord te hoor nie, maar dat dit ook in ons harte inval. Hierdie gaan nie net spesifiek oor 'n sekere kerklike denominasie met hulle sieningswyse en dogma nie. Hierdie gaan vir ons in die algemeen, omdat dit vrae is waarmee ons gekonfronteer word in die tyd waar ons lewe. Seën U dit, laat ons die hele tyd bewus wees van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ons vra dit in die mooie naam van Javasjoa, laat dit so wees. Baie dankie, dankie. Ons is besig heidaglik vandag om in 'n totale nuwe tydvlak in te beweeg. Ons leef vandag in die tyd waar die mensdom daar buitekant hulle gereed maak om deel te word van 'n new age of nuwe wêreld systeem. Mense word ingekatrol soos 'n vis ingekatrol word. En as jy nie wakker is en kan let op die tekens van die tye nie, en jy kan let op die dinge waarmee die duiwel besig is nie, dan trek hy ons in. Hy trek jou in, sonder dat jy dit weet, stelselmatig. Deur goed wat in die regering gebeur, deur goed wat in die dorpe en in ons samelewing, in ons omgewings waar ons bly is, en goed wat in die wêreld gebeur. Goed gebeur in Amerika en in China en die plek, en ons is hier in die suidpunt van Afrika, en ons sê, maar dit affekteer ons nie, maar dalk nie vandag nie, maar oor 'n paar maande, dan affekteer dit ons, en dan rol daai golwe na ons, is 'n tsunami, hy rol net voort en rol net voort, en hy kan nie gestop word nie, en omdat ons in hierdie new age, tydvlak lewe, is dit vir ons belangrik, om na van die eienskappe te kyk, rondom hierdie nuwe wêreld teologie, wat gebruik word, en hierdie nuwe wêreld sisteme, wat mense kry om te twyfel in die werklike bestaan van die hemel. Baie mense vandag twyfel of die hemel werklik bestaan. Daar's baie mense wat twyfel of daar selfs 'n God is, of 'n Elohim. Ons ken hom as Jaffa, ons Elohim. En waar ek dan die woord God gebruik net so, is dit net terwille van die mense wat daar vir die eerste keer kyk. In hierdie reeks gaan ons kyk na die Bybel vandag of dit steeds relevant is in die tyd waarin ons lewe. En of daarvan of dat enigszins geestelike waarde vir die mense op die aarde is en 'n nodigheid is om die Bybel of die woord van Jaffa ons Elohim te gebruik. En selfs ons lewens te skroei rondom die woord. Met ander woorde, laat dit die basis word. Vir jare was dit die basis van die samelewing. Dit was die basis van Amerika se grondwet. Dit was in ons vorige regering die basis van ons nasionale regering wat daar was. Alhoewel hulle maar net so korrup was en my ouers hulle het gesteel, maar niemand het geweet van dit nie. Israel Roelie en die ouers, toe dit uitkom, dis dit groot verskriklike dinge. Maar dit was maar die pyntjie gewees van die ijsberg. So almal het gegaan om hulle self te verryk. En ons is nie besig met politiek nie. Ek wil net vir u sê, ten minste daai tyd was ons Suid-Afrikaanse samelewing geskroei op die 33 Afrikaanse Bybel. Humanisme, panteïsme en ateïsme is die hoofrolspelers in ons huidige samelewing vandag. Het jy gehoor, humaniste, panteïste en ateïste is van ons hoofrolspelers in ons samelewing vandag. Wat veroorsaak dat mense nie meer vandag in Jaffa ons Elohim of God die almagtige skepper van hemel en aarde glo nie en ook nie eers meer glo in die protestante Bybel nie. Daar's baie mense wat vandag sê die Bybel is 'n storieboek. Ek stem saam, daar is baie veranderingsplaas gevind. En omdat ek 'n professor is in die eskatologie en ek ook spesialiseer in van die tale, Grieks en Hebreërs, weet ek van die probleme wat daar is. Daar's juist tussen die 33 vertaling en die 83 vertaling 9000 skriftuurlike veranderings. Nou kan jy die 83 Bybel die woord van God of Jaffa noem? Nee, jy kan nie. 9000 skriftuurlike veranderings. Daar's 18 totale skriftuurlike vers weglatings. Hoekom? Want die 83 Bybel kom uit die Westcorsonard teks, die Nestle Aland teks van 1881. Jy nou 'n bietjie opgetel as jy die studies bywoon al vir 'n lang tyd hier opgetel het. Ek verwys na die goed, dis belangrik. Hoekom? En ek vat dit sommer so uit die vyse uit, want dit kom uit die Codex uit. Codex Sinaiticus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus, Codex Leningradinus. Dit is die korrupte. Codex beteken korrup gemaak en verdraai en verander. En dis waar die Bybels vertaal word. Selfs die 2020 Bybel, hy is nog meer korrup as wat die 83 Bybel is. Dan ook natuurlik jou lewende woord, jou interlineêre Bybel. Ag, ek kan so aanhou, die Bybel vir blindes, die Mormons Bybel en die Jehovah Witness Bybel. En so kan ons aangaan, dit is korrup gemaak. Want dit kom alles uit die 33, ag, ekskuus tog, uit die 83 se teks, die Griekse teks veral, wat natuurlik die Nestle Aland teks is. Ja, ek sê partykeer die goed, maar is goed om dit net weer te hoor, want dit laat ons besef dat hoe bevoorreg is ons om Bybels te hê wat meeste van die tyd nog relevant is in die tyd waarin ons lewe. Daar is een of twee plekke wat invertaal was deur die Katolieke omdat hulle 'n rol gespeel het in al die Bybelvertalings, maar die oorgrootste meerderheid vandag in die 33 en die 53 Bybel. Ek sê nou nie 33, 53, die nuwe een wat jy by Koenboekwinkels kan koop nie. Tussen hom en die 33 Bybel is daar 5000 skriftuurlike veranderings en bykans 11000 woorde is weg, is verander in daardie skrifgedeelte, in daardie Bybel. So toe ek met Dominee Gerry Christinger gepraat het so klompie jare terug, want ek kom van 2012 af met 'n aksie teen die Bybelgenootskap en hierdie korrupte Bybels. Toe het hy vir my gesê maar dis maar net 5000 verskille. Ek sê staan in die voorwoord. Jy kan kyk as jy een van daai rooi Bybels sê, die 33 53 Bybel, op die bladsy wat sê voorwoord, kyk aan die agterkant van hom, die tweede laaste paragraaf sê, daar's bykans 5000 skriftuurlike veranderings. Bykans 11000 woorde is verander. Dan sê hy vir my, maar dit is nie soveel soos teenoor die 33 nie, want die 33 het 9000 skriftuurlike veranderings. 5000, dan moet jy my sê, is nie baie nie. Bybel sê Openbaring hoofstuk 20, hy sê, ekskuus, Openbaring 22, hy sê, as jy een keer 'n titel of 'n jota verander, dan verander haal hy jou naam uit die Bybel uit, of as jy dit iets weglaat, of iets bysit. Dis hoe eenvoudig die woord is. So ons moet baie spesifiek wees wanneer ons na die woord kyk. Waar begin alles? Waar begin hierdie invloede wat in ons mense in se lewenswyses infiltreer? Kan hulle op 'n stadium kom sê ek glo net nie meer aan die hemel nie. Ek glo nie meer aan 'n God nie. Maar alles begin by die hemel. Waar begin dit? Dit begin reeds in meeste van ons kleuterskole. Daar waar die kindertjies klein is en van ons laerskole. En dan praat ek eers van die hoërskole en van die universiteite nie. By daai tyd is dit al so gewoonte om aan die Big Bang te glo en die flat earth teorie en al die goed dat dit niks meer snaaks is vir hulle nie. Begin in die kleuterskole. Waar kindertjies blootgestel word aan verskillende godsdienstige verskille en gelowe. En noodwendig is dit nie 'n groot probleem nie. Dit behoort nie 'n probleem te wees nie. As jou kind in 'n skool is, dan behoort dit nie vir jou 'n probleem te wees nie. As julle ouers julle kinders van kleins af in die huise geleer het oor Jaffa of Jafashua of Jesus of God of Christus, ek gebruik nou die Christelike terme. Maar weet jy wat gebeur? 99% van die tyd word die Christelike opvoeding gelos by die sonnaarskool. Die kind is net vir 'n halfuur daar of vir 'n uur daarso, een keer 'n week. En in daai uur het daai onderwyser of onderwyseres by die sonnaarskool, moet hy jou kind se hele godsdienstige fondament lê in sy lewe. Sy fondasie. Dit is nie betaamlik nie. Dit kan ons nie werk nie. Kan jy een keer 'n week eet en bly lewe? Nou moet daai klein kindjie, en jy moet weet daai kleuters vanaand, jy het net vir 9 minute daai kind se konsentrasie. Ek praat nou van 'n kind hier van tussen 5 en 6 jaar oud. 10 minute maksimum met sy konsentrasie. Al sit hy vir 'n uur in die kleuterklas of in die sonnaarskoolklas, dan verloor hy hulle konsentrasie. En daar moet 'n Christelike fondasie gebou word vir daai kind wat sy lewe lank gaan hou. Jy sien, die ouers se invloed is so uiters belangrik. En dis waar ons as ouers baie keer, en ek gebruik die Afrikaanse woord, opslip. Want ons het net nie die tyd nie, die ma en die pa vandag werk. Die ma kom van die werk af, sy moet stryk, sy moet die huis skoon maak, sy moet gou kos maak. Die man doen dit. Daar is dit. Wanneer kom ons by die plek waar ons om het, hulle mense eet nie meer om 'n tafel nie. Almal sit op 'n skinkbord op sy skoot en eet voor 'n TV. Wanneer word 'n huisgodsdienst gehou? Wanneer word die kind geleer om te bid? Daai paar sekondes wanneer die ma vir die kleintjie sê kom staan hier so bid gou-gou, hartjie klein en rein. Niemand bo na en net wie Jesus alleen, amen. En dis die fondasie waar daai kind se lewe opgebou gaan word. Ek vra net. Die invloede vandag begin by ons kinders en by ons jong mense. Een van die eerste probleme wat aan die kleuters en jong mense voorgehou word, is dat alle godsdienste is gelykmatig en word ewig gereken. Gaan sit jou kind in 'n moslimskool en gaan kyk of hulle in die moslimskool sal toelaat dat jou kind oor Jafashua praat of oor Jesus Christus praat. Hulle stel hom dieselfde dag. In ons westerse skole moet al godsdienste gelykmatig wees. En Islam moet dieselfde geleentheid kry as die Christen godsdienst, maar dit gebeur nie in die Islam. Dan moet ons in die Islam skole en die boeddhistiese skole en die ander plekke moet dieselfde wees. Dit gebeur net nie daar nie. En niemand het die guts om iets te sê oor dit nie. Dis die ironie van dit. Hulle sê een van die eerste probleme wat deur die kleuters en jong mense voorgeword is dat alle godsdienste en gode gelykmatig is en dat die hemel nie werklik bestaan nie. Dit word by die kind ingeprint, daar is nie 'n hemel nie. Dit wat jy daar sien is die wolke en die sterre en maar daar is nie 'n God of 'n skepper Elohim of 'n Vader wat in die hemel sit. Daar's nie so iets nie. Dit is hierdie twee stellings wat ek hoofsaaklik in hierdie reeks gaan aanspreek. En waar ons moet uitvind bestaan die hemel werklik. Ons praat nou van die kinders, die kleuters en van die laerskoolkinders en dan natuurlik die hoërskoolkinders. En dan kom ons by die universiteite. Maar ek wil vir jy sê, as volwassene, is daar een groot probleem wat baie van die volwassene is, wat nie eers weet of die hemel werklik bestaan nie. Wat nie eers glo of Jaffa bestaan nie. Vir is dit nie een realiteit nie. Die Engelse woord sê, something far-fetched. Dis iets wat vir hulle in die verre toekomst is. Dis nie iets wat vir vandag is nie. So ek wil vir u vra, bestaan die hemel werklik? Wat sê u? Glo u dat die hemel werklik bestaan? Glo u? En ek gaan afsluit. Dan moet u vir u lysie maak. Hoekom glo u die hemel bestaan werklik? Ga maak een lysie, doen bietjie huiswerk. Ons doen in elke week so bietjie huiswerk. Ga maak vir jou een kort lysie. Hoekom dink u dat die hemel werklik bestaan? En soos wat ons deur die studie vordering, klik jy hulle so af, trek hulle so dood, maak regmerkies by hulle, en moet nie verbaas wees as ons klaar is, en as een klomp van die goed wat jy opgesit het, of baie van die goed, wat jy nie eers aan gedink het, om op die lijst te sit nie. So doen die Engelse term is, doen bykie brainstorming, en maak vir jou een lysie. Kom ons bid saam. Vader, Jaffa, ons wil dankie sê vir die oggend wat ons kon begin rondom die woord. Die week kan begin met gebed rondom die woord. Ek wil bid by hierdie saadval, dat het ontkiem in die harte van die mense, en dat u die goddelike doel bereik in elkeen se lewe. Ons bid die seën oor ons, gebruik ons elke een as 'n evangelist daar buiten in 'n honger en 'n verlore wêreld. Ons vra dit in die mooie naam van Jehoshua, laat dit so wees. Maranatha, Jehoshua kom weer, halleluja.